Ja kolēģi nav nekāda cita priekšlikuma, mums ir viens darba kārtības jautājums. Lūdzu, balsojam par darba kārtību.
Lentāns Muptiski par.
Gribētu savu iebilst.
Lūdzu.
Kāpēc viens tikai?
Tas mūsu standarts ir.
Vairāk nesanāca. Bundaram sanāca nobalsot.
Man, es arī mutiski par, es neredzu. Man joprojām datu ielāda notiek.
Tā, tūliņ. Tad laikam visi esat par.
Jā.
Labi, tad varam pāriet pie mūsu pirmā un vienīgā dienas kārtības jautājuma. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības ar kadastra apzīmēm 8084004202 potkājās daļas noma. Tas ir Ropašu pagasts, es saprotu, kad cilvēks grib nomāt šo te zemes gabalu daļiņu, lai uzturētu koplietošanas melioracijas sistēmu. Bet tad lūdzu dod vārdu Aijai, lai viņi informē mūs. Lūdzu?
Jā, labdien. Šeit ir atsaucoties, lēma projekts ir taps atsaucoties uz fiziskas personas iesniegumu. Rakstā fiziska persona, kurai ir šīs te mazais zemes gabaliņš kā pieguļošā teritorija, uz zemes gabala tās daļas atrodas meliorācijas sistēmas grāvis. Viņa lūdz šo gabaliņu, kas piekļaujas viņas īpašumam, iznomāt ar domu tā kā meliorācijas sistēmas uzturēšanai un labiekārtošanai. Un tā kā lūgums ir sagatavots lēmumu projekts ar lūgumu iznomāt šo zemes vienības daļu. Šeit ir arī apsekots, meliorācijas inženieris ir apsekojis šo teritoriju, tur ir arī tā kā meliorācijas inženiera atzinums. Arī viņš min šo faktu, kad atrodās tā koplietošanas meliorācijas sistēma, lai uzturētu un nepasliktinātu tā zemes vienības izmantošanu, tad var iznomāt arī šiem ieguļošās teritorijas īpašniekiem.
Tas ok. Jā, nu ļoti labi, ja kāds uzņemās arī iznomāt un pēc tam apsaimniekot šo te koplietošanas meliorācijas grāvi. Jā, kolēģi, kādi jautājumi būtu, lūdzu? Ja jautājumi nav, tad lūdzu balsojam. Gundars Krievs balso par mutiski.
Tad vienbalsts citu. Pieci par.
Pieci vai seši?
Vai pieci, nē, puliņās es ierakstīšu mutiski, tad būs seši.
Nē, tad dar, tad dar, tad ir kvārums.
Puliņi, vai? Jā, seši par.
Ok, labi, paldies, kolēģi, tad mums ir, mums kārtības jautājumi ir izsmelti. Gatavojamies finanšu komitejai, kur būs pulk vairāk jautājumu.